Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit. România de nota 10. România de nota 10.
Bun găsit tuturor, numele meu este Silvia Pascale și sunt onorată ca astăzi, la România de nota 10, să vă prezint o persoană remarcabilă de la Malul Mării, poetă și doctor în filologie, dascălul Daniela Varvara, căci despre dumneaei vorbim astăzi, ar fi putut să strălucească în orice alt colț al țării, ba chiar al lumii, dar a ales, dintre toate posibilitățile pe care viața i le-a arătat, să se întoarcă acasă, la Corbu, în județul Constanța, și să predea limba și literatura română copiilor din comuna natală. Să-i vadă că prețuiesc poezia și că ajung oameni de seamă mai târziu în viață este cea mai frumoasă răsplată. Bine ați venit, doamna profesoară Daniela Varvara!
Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
Cum vă simțiți la Catedra Școlii Gimnaziale Gheorghe Lazăr din localitatea Corbu, printre copiii care văd în ochii dumneavoastră șansa lor de a cunoaște lumea așa cum nimeni altcineva nu le-ar putea o prezenta?
E un sentiment aparte să lucrezi, să predai în școala în care ai fost, de fapt, elev. Și cel mai și mai frumos sentiment este acela când vezi strălucirea în ochii copiilor și vezi disponibilitatea lor pentru a cunoaște, pentru a învăța, pentru a evolua, pentru a se dezvolta, pentru a înțelege sentimentele umane, pentru a înțelege trăirile care îi definesc până la urmă, pentru că ei sunt într-un proces de autocunoaștere destul de pregnant la vârsta lor. Eu predau la gimnaziu și am preadolescenți și adolescenți și asta e clar că sunt în procesul ăsta de autocunoaștere și de intercunoaștere. Și e nemaipomenit să vezi că acolo câțiva, că nu toți, este normal și asta e firesc, se îndreaptă spre poezie prin intermediul tău. Sau că deschid ochii asupra unei cărți sau asupra unui autor, asupra unei idei. Da, e un sentiment de împlinire pentru mine.
În 2013 ați obținut titlul de doctor în filologie la Universitatea Ovidius Constanța, cu o teză publicată apoi la editura Acon București, cu titlul Mituri și simboluri biblice în poezia românească neomodernistă. În ciuda titulaturii prețioase de doctor, ați prefera să vi se spună simplu doamna profesoară. Ce ați câștigat rămânând acasă și predând copiilor de aici?
Cred că un câștig e faptul că pot să-mi pun amprenta în localitatea natală, pe care am învățat să o iubesc și să o prețuiesc de-abia după ce am părăsit-o în anii de studenție, pentru că eu am terminat facultatea la Oradea. Și apoi, întorcându-mă și văzând câte nevoi sunt pe care eu aș putea să le împlinesc într-o oarecare măsură, mi-am zis, da, aici este locul meu. Pot să fac ceva, pot să aduc un plus.
Și nu ați regretat niciodată această decizie?
La un moment dat, trebuie să fiu sinceră, da, pentru că uneori ajungi să te plafonezi, nemai participând. Acum e vina mea că n-am mai participat atât de des la conferințe naționale, internaționale în domeniul ăsta al filologiei și al științelor conexe. Ajungi să te plafonezi cumva, dar poate că am câștigat pe partea de creație sau aș putea câștiga. Nu e un pariu încheiat încă. Deși stăm între două ape, suntem situați între Marea Neagră și lacul Corbu și sunt foarte aproape de lac și am amintiri din copilărie de acolo și iubesc zona asta și localitatea mea și casa în care m-am născut și în care încă locuiesc. Poezia este mult mai complexă. Acum depinde de fiecare, desigur. Poate că la prima vedere așa ar fi locul. Te fascinează și îți creează anumite stări. Pentru mine, poezia este mai adâncă, mai ancorată mai degrabă în suferință decât în frumusețe, deși are și părțile ei frumoase și prin poezie poți vedea frumosul, indubitabil.
În 2008 ați publicat primele versuri în revista română din Iași, volumul de debut În aripata, de la editura Exponto, în Constanța, prefațat de Artur Porumboiu. Cu ajutorul acestuia ați obținut premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Dobrogea, dar și premiul revistei și al editurii tessiturii care l-a publicat. Ce înseamnă pentru dumneavoastră poezia?
E cel mai greu să definești un lucru atât de greu de definit. Cred că este viață, dar o viață văzută din interiorul vieții. Nu știu cum să explic. O viață întoarsă pe toate părțile, întoarsă pe dos uneori, face parte din mine, face parte din noi, numai că trebuie să o vedem, să observăm și să găsim mijloacele potrivite de a o transmite. Și mă refer aici la limbajul poetic, clar.
Atât de mult iubiți poezia încât și în anul 2020, în plină pandemie, când toate porțile erau închise, când fiecare dintre noi era obligat să stea acasă, dumneavoastră v-ați gândit că este momentul să găsiți o scăpare, să aprindeți flacăra unui festival, să chemați lumea la poezie și poate prin versuri să dați la o parte răul care ne înconjura. Care este povestea festivalului Poezie la Nisip, organizat an de an la Corbu?
A pornit ca o activitate într-un proiect de voluntariat pe care l-am scris atunci, în 2019, și l-am început în 2020 cu ajutorul Centrului de Tineret din Corbu. Am scris proiectul și am introdus și această activitate de lectură poetică și atunci, în 2020, i-am chemat pe colegii din filiala Dobrogea la o lectură pe malul mării. Și am văzut atâta bucurie în fiecare dintre ei, cât m-am gândit că nu trebuie să termine acolo. Indiferent de vremuri, poezia trebuie să meargă înainte. Și noi trebuie să găsim o supapă, o salvare în ceva și de ce nu în poezie. Așa că am mers mai departe și festivalul a crescut de la an la an. Ultimele două ediții au beneficiat de colaborarea și sprijinul colegei și prietenii mele Iulia Pană prin asociația pe care o conduce, Culturale, și am reușit să ne dezvoltăm, zic eu, destul de frumos, pentru că festivalul are așa un aer al lui, o specificitate. Ieșim din spațiile convenționale, din activitățile de rutină. Da, marea, în primul rând, este cea care atrage și are și ea poezia ei, de ce să nu ascultăm, de ce să nu iubim. Apoi, alte spații neconvenționale, Cetatea Histria, anul acesta, acum un an am fost la Muzeul de Artă din Topalu, la Cetatea Capidava. Este un sentiment aparte să citești printre ruine, să stai acolo unde acum mii de ani sau sute de ani au locuit alți oameni, alte culturi. E ca o legătură care se creează de-a lungul timpului cu spiritul acelor locuri.
Mi-a plăcut foarte mult la acest festival faptul că dumneavoastră ați adus poezia foarte aproape de noi, foarte aproape de inimile copiilor. Am avut onoarea să particip la un atelier care s-a numit Incubatorul de Lectură. Copiii au avut posibilitatea să se apropie nu numai de versuri, dar și de poeți, să-și răspundă la întrebări și să-și dea seama că până și stângăciile lor nu sunt atât de grave, că a întreba, că a greși, că a încerca să descoperi farmecul poeziei e absolut normal. Nu le-a fost teamă să întrebe, nu le-a fost teamă să spună că uneori rima le dă bătăi de cap, iar tot acest firesc îi apropie pe copii de versuri. Poezia nu mai este privită de acolo de sus, de pe un anume piedestal, ci se apropie de ei. Ce au învățat copiii la aceste ateliere?
În primul rând vreau să spun că mă bucur că ați putut participa și vă mulțumesc încă o dată și ați simțit pe viu, în direct, ce s-a întâmplat acolo. Ei sunt oarecum, unii dintre ei, obișnuiți cu astfel de ateliere pentru că desfășor ateliere de lucru, de creație, ateliere de creație. Cu ei avem cercul creativ, pe unii am publicat în anumite reviste, dar ce am văzut acum la elevii mai mici veniți din ciclul primar a fost așa o bucurie și o uimire că se pot întâlni poeți în viață, că îi pot cunoaște, că nu trebuie să existe zidul ăla al uneori al manualului, alteori al unor preconcepții, ci pot avea discuții libere, pot învăța cum se creează poezia, deși asta nu se învață neapărat tehnic. Sigur că există și anumite, dar ei au văzut că au această posibilitate infinită, practic, de a crea din orice.
Și când li se confirmă această posibilitate de a crea, când sunt lipsiți de bariere, sunt lipsiți de ziduri, atunci creativitatea copiilor este infinită. Și atunci țâșnesc cuvintele, țâșnesc ideile. Cred că sunt foarte mulți tineri care în acest festival de poezie, o adevărată pepinieră de talente, s-au gândit sau se vor gândi ca mai târziu să ia drumul acesta al artistic, al poeziei.
Da, unii dintre ei chiar așa au și făcut. Am cunoscut în urmă cu 3 ani, cred, 3-4 ani, tineri, elevi pe atunci, acum studenți sau absolvenți, care au mers pe calea asta. Am avut șansa de a intra în legătură cu cercul de creație de la Megidia, de la Palatul Copiilor, condus de Marilena Luciu, și am cunoscut câțiva tineri foarte talentați și ea continuă să lucreze și cu cei care vin din urmă. De asemenea, am cunoscut tineri foarte buni, foarte talentați, foarte implicați în ceea ce înseamnă actul de creație la liceul Călinescu. Două dintre tinerele pe care le-am descoperit jurizând Tinere Condeie au participat la festivalul de la Neptun, organizat de Uniunea Scriitorilor, și chiar au obținut premii speciale, mențiuni, cred. Și sunt convinsă că vor merge mai departe, pentru că una dintre aceste tinere chiar m-a rugat să o ajut în editarea cărții, să-i scriu câteva cuvinte despre ce face ea, despre poezia ei. Și cred că vor merge mai departe, îmi doresc foarte mult. Și e nemaipomenit, este practic sentimentul ăla al împlinirii când vezi că tineri vin în urma ta și vor duce mai departe și vor îmbunătăți și vor face un salt înainte în poezie și nu numai.
Este dificil să ajungeți la inima copiilor și să le modelați acel frumos, acea sămânță de frumos pe care cu toții o purtăm?
Da și nu. Acum, ei provin din diferite medii. Sunt expuși unor idei sau unor practici sau unor concepții, unor mentalități care, din păcate, îi țin cam departe de lumea asta artistică. Sunt mai degrabă conectați cu viața reală, cu... Asta nu e rău. Cu anumite aspecte care nu duc neapărat la actul artistic. Depinde foarte mult de mediul în care cresc, de disponibilitățile lor, dar și de noi, adulții care încercăm să-i formăm. E un teren, ca un teren arabil, cred. Trebuie să fie solul bun, în primul rând, dar apoi trebuie să vină cineva să știe să cultive și să aibă grijă de sămânța pe care o pune acolo.
Dumneavoastră sunteți grădinarul minților.
Cam așa. Acum, un grădinar are și el limitele lui. Încearcă, eu zic că încerc și fac tot posibilul să cultiv ceea ce este bine, ceea ce este frumos, ceea ce este înălțător în sufletul lor și nu numai prin poezie.
Cu ce lecturi ați cucerit?
M-am axat pe autori contemporani, autori români și din literatura universală. Sunt multe cărți acum care ajung mai ușor la sufletul lor. Dintre autorii români, Veronica de Niculescu, am văzut că le-a plăcut. Mai înainte, Gelu Naum, și mai sunt Ioana Nicolae, știe, se apropie de sufletul copilor, adolescenților.
Cum îi atrage să citească de drag? Pentru că atunci când fac lucrurile cu drag, rezultatele se văd altfel.
Da, le arunc niște, nu știu dacă pot să le spun ancore, niște idei din cărțile respective care să îi poată conecta cu nevoile lor. De exemplu, între a 5-a, 6-a, ei sunt foarte atașați de animăluțe, de casa lor, de părinți. Și atunci merg pe acele lecturi care vizează tematica respectivă, dar fără să le spun că e obligatoriu. Nu, e nimic obligatoriu. Ei oricum știu asta și nu fac deseori ce li se cere în programa școlară ca fiind obligatoriu. E mult mai bine să-i atingi altfel, adică să-i cucerești practic prin dezvăluirea unei pastile de frumos din lectura respectivă sau din autorul respectiv. Și poezia le-am indicat, sigur, mulți autori și ei și-au ales, citit, discutăm despre astea.
Cine v-a citit poezie în copilăria dumneavoastră?
Mama recita poezii în biserică. Era o bună recitatoare, dar acasă nu mi-amintesc să-mi fi citit. Am descoperit singură cititul și, din păcate, n-am avut suficiente cărți și îmi doream atât de mult să am o bibliotecă, să am acces la cărți, dar nu aveam. Erau vremurile de așa natură că și părinții erau destul de săraci și nu-și permiteau, nici găseau, cred că, în vremea aia, cărțile copilăriei de care chiar am avut nevoie, dar le-am descoperit ulterior la biblioteca din comună și apoi făceam schimburi cu colegi, cu ce puteam, ce aveam și citeam o carte și de 3-4 ori în lipsă de altceva. Cred că am descoperit-o pe cont propriu prin Coșbuc pe la 11-12 ani și apoi m-am dus la Eminescu, am mers mai departe cu simboliștii și interbelicii până am ajuns la poezia neomodernistă și poezia contemporană. Nu, trebuie să fie o lectură continuă, asta e clar.
Vă amintiți de prima poezie pe care dumneavoastră ați compus-o?
Nu știu dacă a fost prima. Chiar am avut recent o reuniune cu colegii de generală și ceva îmi spunea că eu scriam poezie atunci, dar nu mi-amintesc decât o singură poezie, de fapt nu poezia în sine, ci întâlnirea cu profesorul Nelu Stanciu. Nu mi-era profesor, nu-mi preda mie, ci fratelui meu și fratele meu, nu știu cum, mi-a sustras caietul poezia. Nici nu țin minte pe ce am scris-o și a arătat-o și atunci m-a căutat și am fost foarte speriată. Nu aveam contact așa cu scritori, cu oameni pe tema asta și am fost speriată, dar și mirată. Apoi am încercat să-mi dresez cumva trăirile, sentimentele și să mă bucur. Nu mai știu apoi. Cred că am început să scriu prin liceu, când am descoperit lectura pe cont propriu. N-am avut parte de profesori grozavi, din păcate. Și chiar nu-mi plăceau orele de la școală, orele de română, decât orele unui singur profesor. Din păcate, doar un semestru am avut. Și mă duceam la Biblioteca Județeană. Era o plăcere enormă. Sediu vechi acolo, zona arheologica Constanței și acolo am descoperit poezia cu adevărat. Apoi am început, cred, să scriu prin clasa a 12-a. Nu țin minte exact. Nu mi-am imaginat niciodată atunci, de fapt. Atunci nu imaginam că eu voi ajunge să scriu, că eu voi ajunge poetă. Nu am avut sentimentul ăsta și nici ținta asta.
Când începeți să scrieți, cum vă simțiți? Cât de profund este totul? Cum se schimbă totul în jurul dumneavoastră?
Se schimbă încă înainte de a începe să scriu, pentru că se acumulează, e ceva ca un vulcan și apoi trebuie să erupă. De exemplu, al doilea volum de versuri, A-, așa a venit. Am acumulat și la un moment dat am simțit că nu mai pot. Eram și în perioada de cercetare, trebuia să scriu teza de doctorat, dar nu mă lăsa. Nu mă lăsa poezia, nu mă lăsa să învăț doar de calea pe care eram nevoită să merg și să finalizez lucrarea. Și atunci, într-o stare așa de între veghe și somn, am avut o amintire din copilărie când îl învățam pe un coleg de-al meu în clasa întâi, îl ajutam să învețe literele, el nu putea să pronunțe corect și zicea el amare de pitar, amic de pitar. Și mi s-a declanșat mie ideea și am zis, gata, asta este înlănțuirea, așa începe poemul cu A mare de Pitar, A mic de Pitar, continuă cu B și am pus punct după, fiecare poem începea cu o literă alfabetului în ordine și exprima o stare de nemulțumire, de angoasă, de o privațiune în general, că de aia l-am și numit A minus, este de fapt prefixul ăla, privativ.
Este poezia eliberatoare?
Cu siguranță. Liberatoare și numai poezia, scrisul în general, literatura, da.
Cu cât drag vă așteaptă copiii la clasă când sună clopoțelul și vine doamna profesoară de limba și literatura română? Se așează frumos în bănci și vă salută respectuos?
Sunt respectuoși, da, sunt respectuoși. Am șansa asta. Trebuie să știi să-i respecti și atunci ei te respectă automat. Nu trebuie să vii să te impui să ceri respectul. Trebuie mai întâi să-l oferi. La fel și implicarea, dragostea. Sigur că nu iese întotdeauna la fel. Au și ei trăirile lor, neajunsurile lor. Nici eu nu mă duc întotdeauna cu starea perfectă, potrivită pentru oră, că suntem oameni și avem diverse trăiri.
Îmi spuneați că un singur profesor de limba și literatura română v-a plăcut. Cum ați rezonat și dacă acel ceva ați transmis mai departe în stilul dumneavoastră de predare?
Ce mi-a plăcut foarte mult la acel profesor, venit din Cluj atunci, la noi la liceu, a fost libertatea pe care ne-o oferea. Libertatea de interpretare. Nu ne-a cerut să tocim comentariile alea. Am avut oroare toată viața de memorare, de memorarea lucrurilor. Nu am putut să înțeleg asta. De ce ni s-a cerut așa ceva? Și dintr-o dată acel profesor, pentru scurt timp, un trimestru de atunci, deci vreo 2-3 luni, mi-a oferit această libertate și această încredere că pot simți eu poezia, că pot palpa eu lumea aia interioară a literaturii, a operei de ficțiune.
Ceea ce îmi povestiți dumneavoastră mi-amintește de profesorul meu de limba și literatura română din liceu, domnul Victor Kraus, a predat la liceul Grigore Moisil din Tulcea și el îmi spunea așa, dragilor, voi sunteți foarte buni, aveți încredere în voi, găsiți sensurile acestei poezii și apoi mergeți la critici și să vedeți la ce s-a gândit George Călinescu sau altcineva. Dar mai întâi găsiți voi sensurile poeziei și atunci eram atât de fericiți că avem libertatea de a vedea, de a citi, de a simți, de a ne apropia de poezie.
Exact.
Au fost niște ore pe care nu le voi uita niciodată și tocmai această descătușare, această libertate primită a fost înălțătoare pentru noi și ne-a schimbat oarecum viața.
Contează foarte mult.
Ce scrieți acum?
E o întrebare dificilă pentru că sunt într-o perioadă de căutare, practic, de căutarea vocii. Trebuie să mă reinventez de la un volum la altul. Da, încerc să scriu un volum de versuri. Am câteva texte. Pe unele cred că le-am citit în festival. Probabil că mă voi lega de ceea ce iubesc în ultima vreme, ceea ce a devenit o pasiune, natura și păsările. Nu știu cum va fi, încă nu știu. Am abandonat câteva proiecte anterior, le-am început și le-am lăsat deocamdată, la dospit poate, nu știu.
România de Nota 10 este o emisiune care se adresează oamenilor deosebit. Cum v-ați descrie pe dumneavoastră?
Am fost un copil foarte sensibil, cu foarte multe frici, foarte retras. Am învățat totuși pe parcurs, dar cu greu, cu perioade de suferință și de... Altfel nici nu se naște dezvoltarea, nu poți să crești fără ruperea asta. Am învățat să ies puțin din mine și să fiu mai comunicativă. Deci mă bucur că am reușit să fac schimbarea asta, nu m-aș fi așteptat. Mă vedeam un om ratat. Mai am și acum sentimentul ăsta. Până la urmă, cred că e benefic, dacă stau bine să mă gândesc. Nu pot să văd exact, să mă descriu pe mine din interior. E o chestie foarte subiectivă, clar. Da, sunt un om sensibil și sensibilitatea asta uneori a fost dusă la extrem și, de exemplu, n-am putut să fac medicină. Asta mi-am dorit din copilărie, de-aia am și făcut liceul sanitar. Și mi-am dat seama că nu este de mine, că nu puteam să-mi gestionez sensibilitățile alea majore, emoționale, fizice și așa mai departe. dar cred că sunt în același timp și un om implicat în ceea ce face și un om care încearcă să fie corect. Asta nu place întotdeauna, știu, celor din jur, pentru că mă gândesc și la elevi acum. Lor le place foarte tare să li se dea note mari fără să învețe. Mai târziu își vor da seama. Foști elevi care vin și îmi spun ce bine mi-a prins, am știut când m-am dus la liceu sau mai departe. Deci cred că încerc să fiu un om corect și empatic. Da, sunt destul de empatică, zic. Și iubesc, în general, frumosul și bunătatea. Pentru mine bunătatea este o valoare esențială.
Dacă ar fi să o luați de la capăt, ați face acest lucru? Și mă gândesc aici la întoarcerea dumneavoastră acasă, la bucuria de a sta la catedră, la școala unde și dumneavoastră ați învățat în copilărie, la tot acest parcurs presărat cu poezie.
La poezie, clar, nu aș renunța, dar dacă aș avea o altă viață sau alte vieți și aș putea să iau de la capăt, cum ziceți, aș încerca și altceva. De ce mereu același? Nu. Nu cred că m-aș întoarce. Poate că, zic acum cu mintea de acum, că aș explora mult mai mult lumea.
Pentru că ne apropiem de final, aș vrea să încheiem această emisiune, acest episod de România de nota 10 cu versuri. Sunt versuri care s-au lipit de sufletul dumneavoastră ca o pecete și pe care ați vrea să ni le recitați acum? Scrisă de dumneavoastră sau nu?
Scrisă de mine, nu mi-amintesc. Nu știu poeziile și în general trebuie să mi le reamintesc puțin timp înainte. Da, sunt multe versuri, dar nu știu ce să aleg acum. Învăța Luceafărul când eram în liceu și mi-a plăcut foarte mult și acum fac legătura cu titlul concursului prin care am debutat eu, Porni Luceafărul la Botoșani. Așa mi-am testat forțele, ca să zic așa. Trimițând, nu știam mare lucru, am căutat pe internet, pur și simplu nu aveam contacte cu lumea literară și trimisam că am găsit concursul ăsta, Porni Luceafărul, Botoșani, în cinstea lui Eminescu, desigur. Așa că o să recit din foarte, foarte puțin, foarte scurt, din Luceafărul. Porni Luceafărul, creștea un cer al lui aripe și căi de mii de ani treceau în tot atâtea clipe.
Spectaculoasă, surprinzătoare, medaliată cu aur. Altfel, România de nota 10, țara ta, nu te mira. Vino să o descoperi în fiecare săptămână în rețeaua Radio România Regională sau pe www.romaniadenota10.ro.